gepli ýer Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 14-nji oktýabry hepdäniň 7-nji güni. Hepdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizin men Merdan Tarif tanyşdyrýarym. Rusiyanın opozitsiya lideri Aleksey Navalny hükümet arşı protestleri kurnamakta ayıplanıp 50 gün türme tutukluğunda oturanından son azatlığa çıktı. Navalny Moskvanın gün ortasındaki tutukhanada Nexen'de onu irden çıktı. Ol öz taraftarlarına minnettarlık bildireninden ve jurnalistler bilen gıytkıçı gürlöseninden son karasıp duran uluğa münüp gitti. Eğer de kimde kim tutuk etmeler bilen bizi korkuzor ya da duzurur deyip çaklayan olsa ol düğünden yanlışyandır deyip Navalny belledi. 24-nji sentýabrda Navalny 30-njy çemesi gözönüň aňyrsynda oturup çykanyndan soň şuýlyň başynda oppozisiýa protestlerini gurnamakda günäli tapylyp, täzeden 20 gün türme tutuklugyna hökm edilipdi. Prezident Vladimir Putiniň 7 tankyçysy we ýygy-ýygydan türme tutuklugyna hökm edilen Navalny durly sebäpler bilen köpçülükden protestlerini gurnapdy. Şeýlet ol ýurdun ýokary derejeler etmeýlerini paraxorlukda aýyplap özlerini öwlerini çap edipdi. Amerikanın Uwanistandaki paraqçılık başlangıçları boyunca vekili Senbeguni Katar'da Talavanın liderleri bilen gepleşik geçireninden son Uwanistanın prezidenti Ashraf Ghani ve başdolondurucusu Abdullah Abdullah bilen duşuşdi. Amerika'da doğulan aslı Uwanistanlı şeýlede Amerikanın Uwanistandaki ilçisi bolan Zalmay Halilzad Talavanı paraqçılık gepleşiklerine çekmek boyunca diplomatik misiýasynyň çäginde 4 ýurdun resmiýleri bilen geçiren gepleşiklerinin netijeleri bar. Da gurrun verdi. Halilzad 4-nji oktýabrda soňky ýerde Kabul eden saparyndan bäri Pakistanda, Birleşen Arap Emirliklerinde, Saud Arabistanynda we Katarda gepleşikleri geçiripdi. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani Amerikanyň ýurtdaky siýasy rejimi üýtgetmegi maksat edinýändigini aýtdy. Tehran'da edin çıksında Rohani Amerika'nın İran'ın yol vasıtalarını çalışma için psikolojik ve iktisadi tilsimleri ulanyandığını öngü sürdü. May ayında Prezident Donald Trump Amerika'nın 2015 yıldaki yadır ılalaşığından çıkaranından son Washington Tehran'a karşı basışlarını güçlendiripti. Şeyledi Amerika İran'a karşı sanksiyalarını yanadandan girdi. İran'ın nevit puduğunu gönüktürülen qadağınçılıkların ikinci tapkırı olsa 5. noyabrda güce girer. Berlinde müňlerçe adam jyns parazlygy we ksenofobiýa, ýagny daşary ýurtlularyň talanmazlygyna garşy gurnulan açyk we adat jemgyýet ýürüýüşine gatnaşdylar. Senbigini geçirilen ýürüýüşiň guramçylary oňa azyndan 242 000 adamyň gelendigini aýtdylar. Polisiýa bolsa bu görkezijiniň 10 000 bolandygyny belledi. Çäre aktivistleriň ýaranlygy Germaniýanyň Ekologiýa Ýaşyl Partiýasy we Aşy Çepçi Die Linke Partiýasy tarapyndan gurnuldy. Demonstrantlar biz bölünmejekdigimizi batly we açyk mälim edeliň diýen çygarlary gaýyrdylar. Olaryň käbir ýerleriniň elinde natsistlere orun ýok, azyrak ýigreniň köprek süýüň ýaly ýazgyly plakatlar hem bardy. 2015-nji ýylda Germaniýanyň kansleri Angela Merkeliň ýurda ýüzlerçe müň migranty kabul etmek baradaky karary migrantlara garşy çydamsyzlygyň we aşy tagçy Germaniýa üçin alternatiwa partiýasynyň meşhurlygynyň artmagyna ýetirdi. Pakistan'da ayal ýyzlaryň we paştunlaryň hak hukuklary ugrunda iş alyp baran aktivist Islamabadda 9 saat çemit wagt tutulukda saklanandan soň azatlyga goýberildi. Gulalayi Ismail 10-nji oktýabrda Britaniýadan Pakistana dolanandan soň Islamabadyň aeroportunda tutup astyna alınypdy. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramasy Ismailiň azat edilmegini sorap beýanat ýaýratdy. Aktivistler Ismailinin tutukluktan gowberlendigini, emma onun siyahatçılık dokumentlerinin alınıp kalandigini aittiler. Ismaili tutuklukta vakti özünün avgust ayında paştunları korama kereketinin yürüyüsünde eden çıksı üçin saklanandigini aydıp, tekst ve audio yazgılarını yayredipdi. Owanistanda ýurdun parlamentini dalaş edýän bir aýal kandidatyň saýlaw kampaniýasy mahaly amala aşyrylan bomba hüjüminde azynda 20 adam, Sultanda paraxt ýylat we howpsuzlyk güýçleri helak boldy. Takar welaýatynyň häkiminiň mitbuat wekiliniň maglumatyna görä, Rustagy trawynda amala aşyrylan hüjümde başda 36 adam ýaralanypdyr. Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Gepli ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimize başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Tariýew. Bu hepde Azatlyk radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanlar. Türkmenistanda urulup öldürilenin yakınları, suudun çıkarın hükmünden nerazi, Rusya Türkmenistan'dan qaytadan gazı import edip bilecektigine aydar, adlı makalalar boldi. Türkmenistan'da bilet kıtçılığı, yanvar ayından berde bilet yok. Yüzlörç büccet işgari ve student, yağış hattında durup prezidentin katnaşmağında hatiri gününü velledi. Halkara Valyuta Fondunun işçi toparı, Aşgabat eden taparından son resmi beyanat yayrattı. Adlı makalalarımız hem köp okulunların bäsligi girdi. Bu hepte iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny Eýranly türkmen aktivistleri öz hukuklarynyň asyrlap basgylanandygyny aýdýarlar. Rusya Türkmenistan'dan gaýtadan gazy import edip biljekdigini aýdýar. Ahdy gepleşikler çekýär. Türkmenistan'da poşta hyzmatlary gymmatlady, DHL işläp başlady. Bu ýyl Türkmenistan'da gowçanyň hasyllygynyň pestigine garamazdan mejburi ýygym dowam edýär. Paraht itirapçysynyň ýaşyjylary 20 sagatda golaý suwsuz galdy. Ahdy makalalarymyz hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäsligine girdi. Dasowuzda yüzlerçe adam un çörük nowatyny garaşýar. Owan parlamentine ilkinji edik türkmen dinany dalaş edýär. Türkmen görnüşleri 40-njy hepde, region görnüşleri 40 we biziň adymyzdan däl 6-njy gepleşik. Atly videomuz hem bu hepde adatabar.com web saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. İň köp gürrüňe edilen söhbetde söken makalalarymyzyň başyny Eýran türkmen aktivistleri öz hukuklarynyň asyrlap basgylanandygyny aýdýarlar. Dasowuzda ýene-de duzly tupan döredi. Täjikistanda okumak isleýän türkmen ýaşlary ýurtdan göýberilmeýär. Mirziýoýew Berdimuhammedowyň metbuat ötüşüne goşandy üçin bayrak almagyny gutlady we Russiýa Türkmenistandan gaýtadan gazy import edip biljekdigini aýdýar. Atly makalalarymyz çekýär. Gaderli dinleyijiler, size hem Azatlyk radiosynyň gozgoýan temalaryna goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanda agyr urgulary sezibar edilip, soňa bilende degişli medisina kömegi berilmezden aradan çykan bir raýatyň ýakynlary. Munuň bilen baglalykda geçirilen diriňewiň we suw diňlensiginiň dowamında düýüpli kanun bozmalaryň bolandygyny, şeýlede merhuma töhmet atylandygyny öňe sürýärler. Ýatlatsak Azatlyk radiosy geçen ýylyň 20-nji dekabrynda 37 ýaşly Hydyrow Nazar Begenjow üçin öz iş ýerinde, ýagny türkmen awadyň köpürli çağırlar keselhanasynda näbirli adamlar tarapyndan ýenjilip, öýüniň botogusynda taşlanyp gidilendigi barada maglumat beripdi. Bu wakany ýakyndan ýerlän şeýlede Hydyrowlaryň maslahaty bilen ýakyn aratnaşykda bolanlar Azatlyk radiosynyň bu baradaky maglumatyndan soň degişli diňeň geçirilendigini, şeýlede Hydyrow ýenjmekde aýplanyp 3 adam tutuk edilendigini gurrun verdiler. Mundanın başqa hupsuzlik kullukları bu maglumatın nətb azatlığı qovsandığını, anıqlacaq olup Hydyrowyň maskala ağdalarını, yakinlarını soruğu çekiptirler. Netijede 28-nji martda türkmen awadyň şäher suwdy Hydyrow ýenjmekde aýplanýanlaryň birini Türkmenistanyň Jenayat kodeksiniň 107-nji maddasynyň 3-nji bölümine laýyklykdy. Ýagny şeretapsyzlyk boýunça jebir çekeniň ölmegine iltmekde günäli tapyp 14 ýyl türme tutuklygyna hökm edipdir. Aýplanýanlaryň beýlik ikisi bolsa şaýat hökmünde geçip jenayat jogapkärçiligine çekilmändirler. Emma Azatlyk radiosy bilen habarlaşyp bu waka bilen iltisikli täze maglumatlary ýetiren türkmen awatlylar suwdyň netijesi bilen razylaşmaýandyklaryny, deriňe we suw diňlensigine ýerli ýokary derejeli käbir retmileriň basyş edendigini, şeýlede Hydyrowyň ýakylaşyk turan prusody serhoş bolandygy barada merhuma töhmet atylandygyny belleýärler. Çeşme käbir ýokary derejeli lukmanlaryň, sülçülerin we kazylaryň atlaryny tutdy, olary bilen habarlaşyp bu aýplamalar dogrusunda pikirlerini almak başartmandygy sebäpli olaryň şahsiýetleri taýyklaşdyrylmaýar. Geliň söhbetimiziň şu ýerinde bolup geçendi pajygaly waka baştan aýak tertalalyň. Ýakynlarynyň sözlerine görä 1980-nji ýylda dogulan Aşgabatly Hydyrow Nazar 2013-nji ýylda 2500 dollar möçberinde para berip Türkmen awadyň köpürli çağlar ketelhanasynda teknik hukukçuluk injineri bolup işe başlaýar. Aradan bir näçe ýyl geçenden soň has taýyry 2017-nji ýylda Hydyrow şol ketelhanada kärdeşler arkalasynyň başlygy wezipesine bellenilýär. Özünü Hydyrow'un yakın dostu bolunduğunu aydan Türkmen avatliyinin sözünü göre, bunun izyanı Hydyrow onu keselhanada amal edilen kalplıkları, korrupsiya şayat bolunduğunu, seyledi özünün sonku ıkbalı varada alada galyandığını aydıptır. Bu gurrundeşlikten 4 gün geçenden son 22 dekabrda Hydyrow keselhananın teritoriyasında aylanıp yörün pursadı keselhananın beylikki işgärleri, täzil üçin beren sowgatlaryňyz gowy däl, muňa sen günäkär, diýen bahana bilen Hydyrow'y agyr ýenjipdirler. Olar diňe Hydyrow huşundan gidenden son urgularyny bes edip, Tewiti terk edipdirler. Hydyrow 15 minutdan soň özüne gelýär we kabinetine tarap ugroýar. Otagyna giren pursady onuň el aýagy tutulup, ol ýenide huşuny ýitirýär. Çeşme bu wakalara derňegiň dowamında keselhanada ýerleşdirilen wideokameralaryň ýazgylarından tomosa edendigini aýtdy. Çeşme keselhananyň beýlik işgärleriniň Hydyrow'un öz kabinetinde huşsuz ýatandygyny görselerdi, hiç zat etmän, gerekli medisina kömegini bermän kabinetiniň daşyndan ýapandyklaryny aýtdy. Netijede Hydyrow şu ýagdaýda saat 19.00 çelini öz kabinetinde saklanıptır. Bu ağırlıkta Hydyrow'y hamanı serhoş edip gürküzme üçin onun üstünü egin başlarına arak hem döküptürler. Çeşme bu ýagdaýlar keselhananyň beýlikli bir işgärleriniň hem tasdiklandygyny, emma ýokary derejeli resmiýetleriň aralmagyndan we iş ornuny ýitirmeginden howatyr edip, suwda öz maglumatlaryny ýitgedendigini gurrun berdi. Mundan soň keselhananyň sürüjçüsi we ýene bir işgäri Hussuz Hydyrow'y öýüniň botagasyna taşlap gidýärler. Merhumyň gelini tiz kömek gullugyny çağıranyndan soň ol ýerli keselhanaga kidiler. Nazar Hydyrow özüne gelmän 30-njy dekabrda takminan saat 14.00 töwereginde aradan çykýar. Çeşme merhumu tereden Lukman bilen gurulaşandı, onun kellesinin 3 yerinde gematomanın, yani qan öymanın bardığını, şeylide operasiyanın dini 3 gündün son, 24. dekabrda geçirilendigini aydıptır. Pajgalı hadisada helak bolan Hydyrow'a ilk insult, 3 gündün son bolsa, bağır sirozi diagnozları koyulupdır. Sol bir vaqtta bu maglumatları veren çeşme, sud prosesinin dovamında kanun bozmaların bolandığını, cenayete katnaşığı bolanların əhlisinin cevapkärçiligi çekilmendigini, şeylide Merhumu serhoş deyip töhmet atılandığını öňe sürdi. Ol derine wagty geçen suratlaryň we videolaryň esli bölüginiň suw diňmensiginde hüdürlenmändigini aýtdy. Ol suwda Hydyrow'un hamany ýeşe hälisinde serhoş gelendigini, muňa suwutnama hükmünde de onuň ýazandygy aýdylýan ýazyw stiline gabat gelmeýän düşündürçüleriniň görküzülendigini bellädi. Gepin gerdisine görä aýtdyk, hatda Hydyrow'un tarapynda çykyş eden aklawçy hem ýokardan basys edilýändigini, bu ýeşe talaba laýyk ýörüdip bilmejekdigini aýdyp, merhumyň hotarlaryna duýgudoşluk bildiripdir. Merhumyň ýakynlarynyň Hydyrow'a töhmetin atylýandygyny aýdyp, onuň jesediniň ekshumasiýa edilmegini, ýagny mazarynyň gaýtadan açylmagyny we Poczerkowiczskaya, ýagny adamyň hat ýazywyny seljirýän ekspertizanyň geçirilmegini talap edip, ýazan ardalary da oňaýly netije bermändir. Sözümüzün ahırında yeni bir edek belläp geçdik. Bu maglumatlar özünü Hydyrow'un yakın dostu ve sud prosesini izirlandığını aydan Türkmen avatı tarafından hüdürlendi. Azatik radyosunun merhumun İslam keselhanasından ve onun yağdayını sereden keselhanı bölümünden ya da kanun koruyucu edarlarından, selid onun maskalı ağzalarından nähildir bir maglumat almak tinnansıkları netice bermedi. Galiberse de Türkmenistan yurtta adaletliliğin ağlı seçilip alınan yağdaydı ve kanunçuluğu doğru saklamazdan bir cay edilendigi, suhtların qarası deldigi üçin tanqitlanyar. Türkmen medyası hem yurtta amala asırlan cinayetler varada dımmagi saylavalyar.
Adatlık radyosunun Türkmen san baradaki en son kuvvet tədə maglumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlığın Telegram sosial ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetimizin gizliğin taklanacaklığına kefil etçiyeriz.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Gadyrly dinlejiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik etasynda dowam etdirýäris. Geçen aýyň aýagynda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde beýleki meseleler bilen bir hatarda Ahal vilayatynyň Göktepe, Kaqy, Akbugda etraplarynda täze döwrewap owgalaryny gurmagyň taslamalarynyň meseleleri barada gurrun edildi. Resmi media görä bu etraplarda durmuş maksatly binalaryň bir näçesini hemde degişli düzümle indikarlary gurmak meýilleşdirilipdir. Sol bir wagtda ýurdun käbir künjeklerinde Sultanda Balkan vilayatynda hem düýbi tutulan täze owgularyň gurulmasynyň eýýän bir näçe ýyldan bäri ilerlemeýändigini üns çekilýär. Kärdesim Sahra Balkany ýygy-ýygydan tapyr edýän we şeýle owgularyň birine aýlanyp gören Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolup bu ýagdaýlaryň jikme-jikleri bilen gyzyklandy.
Balkan vilayatynyň bereket etrabyna degişli bolan ýerde gulmaş diýilen Täze döwrewap pasyoru gurmak hakynda ýurdun ministrler kabineti bundan 6 ýyldan hem köprek wagt bolýar diýip karar kabul etdi. Bolmagy şu ýerde de edil beýleki etraplarda beýleki welaýatlarda salynýar ýaly döwrewap täze pasyoru salynmaly o ýerde mektep bolmaly, kitapxana bolmaly, sahalar wagt bolmaly beýleki sahalar we jeşedarlar bolmaly. Bir wagtda başladylar muny şol uly bir şowhun bilen özüm şol yanal meydanına başladılar. Bereket Önkağınızın etrafının İskender obasından hem de Uzunsu obasından Demirgarlık tarafta yerleşiyor. Köpet dağdanım. Borbil ve 4-4 yarım kilometre Demirgarlık'ta yerleşiyor. Ondan son kuruluşu bir vardı. Bir yıl, bir yıl yarım senesi vardı. Devam etti. Sonunda sol yatıp varlığını 3 yıldan köprak vaktari kulmaca attı pasiyoluğun tuğruğunu hiç illi tehlikada görünen yok işleyen adımım yok sol yetişen 15 tuğruğu zayım boş durur sol iç boşluğunu sol zaylar öz özünden uyran mort var ya
Amanmurada bu pasiyoluğun ya da bu ovanın kuruluşunun neyme sebepten tamamlanmayandığı barada bir maglumat var mı?
Bu arada umman edilen mağrumat özüm bir köçe gururum belli şol velayet etraf hakimliklerinin cevapkar işgarlarının gururum vermeğine göre şonu koyu verilmeli maliye feriştesi yani pul doğru koyu verilmendir. Şu onu kuruyanım daşarı yurtu yırmaz belli doğru apatiyonu onu kuruyan bir Türkmenistan'ın özüm Balkan velayetinin Hufi Esirk'taki firmaları kuruyor diye diyorlar. Yönümün başındanım şu yerde kuruluş duvam edileyenle de yaşama barcak adımlar kat çayaklı olur deyip yerli halk aydıyan bunu yerli halkın yaşıl okullarım aydıyanlar bunu kuruluşu beled adımlarım aydıyanlar eyyem şu aydıyanların da iş yüzünde durmuşta tasdiklaması olur yani önde de aydışım yani kulmaz pasyoloğu tabi uğurlayan kulmaz pasyoloğu bir köpet dağdan bol bize 4.5 kilometre demir arası yerleşiyor. Dağdan inen fiillerin ilkinci var. Çol tarih halinden kulmaz pasyoloğunu tuva kark ediyor. Onun kongaşınların kulmaz pasyoloğundan bolp bilhe 1 kilometre, 200 metre çoğru var. Aşkavat, Kastavoski, asfalt yolunun kırasında da benzin kuyucu stansiya. Kurulumun nömer 3 yıl tevore o zaman şuna da o zaman şu kulma spasyonu onu barmağa hir sular gelip şu yanın su benzin uyuyan stansiya tevore taşına yığınan yapın hir sularını o önkü yıllara hesaplarını 2018 yılın aprel ayında ondan sonra may ayında Köpetdağdan gelen su şu benzin uyuyan stansiyanın hem de kulma spasyonu onu suya kark et Bir neticede may ayında sol benzin uyuyan stansiya orta hesap bilen 1.5 metre 2 metre çemesi aşağı çöktü. Onun şu karıştılar şu tiyir sularının kinyansı teorik taş kuğrayansı şu yürü elzamları benzin uyuyan aparatları yeni ayrıları çıkarıp onun şuları tezden oranını oturttular. Bir ay yarı sotaydı devam eden yağdı. Yine bir şeyde yağdı yönü. Yerli adamlar sokul kuruluşu başlanacak değilene de deyiptiler. Bir yerden kurmağı patlıyor. O birinden yaladı neyden ne su var ne yeni ayrı var.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimiziň birinji bölümini jemleýäris. Onuň dowamında dünýä türkmenleri programamyz hem bar. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Dünýä türkmenleri.
Dünýä türkmenleri. Dünya türkmenleri.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Salam mehrimandy onlar. Gepleşigimiziň bu kysasyny Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň çağırlarynyň dokument problemalaryna gönükdirýär. Bugün migrant çağırlarynyň başdan geçirýän ýagdaýlary barada söz açyp.
Ýöne bizim konsulsluğumuz hissat eden ok muny hemme bilýär. Başda şondan başlaýaly.
Migrant çağırlarynyň problemalary bilen baglanşykly iýerlen sowallara Istanbulda ýerleşen Türk Permit atly hukuk kengeşdarlygy firmasynyň başlygy Murat Erşahynyň beren jogap larını dikkatinize getirir.
Herkese merhaba, ben Murat Erşahin, yabancılara yardımcı olan İstanbul'daki Türk Permit'in kurucusuyum. Türkiye'de Türkmen sayılı vatandaşların doğan çocuklarla ilgili size bu konuyla ilgili bilgi vereceğiz.
Hormat rahat dinleyiciler. Bize hat yazan migrant dinleyicilerimiz çağaların dokument problemalarını çözmek için Türkiye'de nehili kanunu çıkarılgaların bağırdığını soruyorlar. Eysem özüne dokument alıp bilmeyen Türkmen migrant çağalarını hem etmeli. Türkiye'de enatası resmi yağdayda işleyen ya da yaşayan Türkmen sanların dünya inen çağası nem için dokumentsiz galya ya da bu orada nehili kıyınçılıkları baştan geçiriyor. Mekrivan doğunlar. Türkmen sanlı migrantların Türkiye'de doğulan ve dokument alıp bilmeyen çağırlarının problemaları var da veren sorularını İstanbul'daki Türk Permit adlı şirketin başlığı migrasi hünermeni Murat Erşahin'e getirdik. Murat Erşahin Azatlyk Radyo'nun kevr dinleyicilerinin migrant çağa ne edip rayetlik alıp bolyanı var adakı sorularına veren cevabına Türkiye'de doğulan çağırların en atasından biri Türk bolman halatından rayetliğe geçip bilmeyenlerini ıtadı. Şol ruhatın özünü özü Türk olmasa da zehmet ruhsatının üstü bilen ya da mülk edinip belli möhlet geçenden sonra ayatlık alanların Türkiye'de doğulan çağlarının hem şeyle hakkı iyiye bolyanını yatlattı.
Türkiye'de doğumu yaptılar. Çocuğa bir pasaport lazım. Anne ya da babanın ikameti varsa 6 ay içinde çocuk ikamete bağlanıyor. Ama nasıl konsolosu pasaport verirse.
Türkiye'de yaşayış ruhsatı olan Türkmen sanlı cüvit yağını resmi nikahı olsun ya da bolmasın tapavdu yok. Çağası dünya inenle dokument alıp bilmen kösünye. Edil son yağlı vize möhleti geçen Türkmen sanların çağ ata bolanda hem dokument almagy mümkin bolmaya. Ene atasından biriniň dokumenti düzü bolsa onu diňe Türkmenistanyň konsulxanasyndan pasport alıp getiren halatyna öz adyna geçirip kanunlaşdyryp bilýär. Istanbuldaky türkmen migrantlary dogulyş şahadatnamasy bilen Türkmenistanyň konsulxanasyna baranda olara ýurda dolanyp şol ýerden pasport almagy maslahat berilýär. Şoň üçin isle ýaşaýyş ýa-da rehmet ruhsaty bolsun, bolmasyn. Isle täze pasporty ýa-da köne pasporty bolsun tapa yok. Türkmen migrant çağalarına konsulluk pasport veren ok. Şeyle de köp sanlı migrant Türkmen çağanın dini elinle hastahanada dünya ininin var da hat var. Ve pasportu olmanın uçunem Türkiye'de kanunu yağdaya geçmek mümkünler. Dokumenti olmayan Türkmen migrant çağalara keselhanalar seyretmeyer. Çağalar hedir katı gözgüyünü yağdayda. Biz 6-7 yaşına varan ya da hatta 10 yaşına akı dokumentsiz Türkmen çağasını gördük. Sebebi olorun enatası Türkmen sağına gitmendir ya da gidip bilmendir.
Türkmenistan vatandaşları doğum belgeleriyle Türkmen konsolosluğuna gittiklerinde Türkmenistan konsolosluğu diyor ki biz buradan pasaport vermiyoruz. Türkmenistan'a gidip oradan pasaport alabilirsiniz.
Deyip Türk Permit şirketinin başlığı öz tecrübelerini Azatlyk Radyosu'nun dinleyicileri bilen paylaştı. Hormatly radio dinleyiciler, siz Dünya Türkmenler Gepleşimi'nin Türkiye'deki Türkmen migrant çağrılarının dokument problemalarına gönüktürülen san dinleyersiniz. Resmi nikahı olman Türk rayatları bilen yaşas yarka çağrısı olan Türkmen migrant denanları nehil yağdayda dokument alıp bilecektiğini sorayar. Hukukçu Murat Erşahin'in aitmağına göre Türkiye'nin kanunu BVN KK'sının adına geçirilme için Türkmen sanını inenin başka bir bilen resmi nikahının bolup bolmağını varı da hat talep ediyar. Yani Türk rayatı KK'sının öyle işikli bolup bolmağını hiç kimi gıdıklandırmayar. Şeyle hatı getirmeyen inenin migrant çağrısı resmi hatava alınmayar ve onun KK'sam onu öz adına geçirip bilmeyar.
Türkmen sana annesi götürüp kimlik alıp gelmiyor. İşte baba buradan kaydedemiyor. Çocuk kaldı ortada. Çocuklar bu konuda çok mağdur olurlar.
Biz şeyle yağdaydaki çağrıların DNK varlığının neticesine oraya KK'sının üstüyle dokument almak için tavalla ediyar. Buradaki kaziyet işleri hazır devam ediyar. Yönü Türk sülçüleri çağrının oğlu bilen bir pasport almağını talep ediyar. Ve ondan sonra KK'sının adına geçirilmeğine karalacaktığını bildiriyar. Çünkü hazır şeyle büktöşlük dörep dur. Ezeleri Türkmen sahanına varsa ıyına donanıp bilmer nöydüp giden ok. KK'sam bu yerde öz adına geçirip bilen ok. Şeylilikte migrant çağrıları çıkkıntız yağdayda dokumentlerden mahrum galiyalar. Öz yurdundan maşkala yağdayı varada hat getirip bilmeyen migrant denanların in oğusu çağrısını Türkmen sahanını doğurmağını maslahat veriyarız.
Eğer yani böyle bir hamilelik durumu varsa Türkmen insanların bekar belgesi getirtemiyorsa yani çocuklar ilerleyen yaşlarda bile kimlik alamayacaklar. O zaman Türkmen sahanına gidip doğum yapmak daha mantıklı gelir bize.
Deyip migrasya hünermeni Murat Erşahin Azatlık Radyo'nun dinleyicilerine malumat verdi. Mekruman doğunlar. Dinleyicilerimizin yeni orta uanına kıyısla cevap veriyoruz. Türkmenistanlı migrantların daşarı yurtları ayetler ile Türkiye'de nikahlı ya da bir nikah çağası bulundu. Şeyle prosedura var. Türkiye oların dokument işine koşulmayar. Kaysı konsulhana çağığa pasport verse, oların yaşayış rusodan bahar olsa, onu 6 ayın devamına son adına geçiriliyar. Yöne daşarı yurtların Türkiye'de doğulan çağaları Türk rayatlığına geçirilmeyer. Hormatra dinleyiciler, eğitim Türkiye'deki Türkmen migrant çağrılarının çözülmeyen gelen dokumentsizlik problemasının düyüp sebebi neme ve çözgüdü için hiç çıkalga yok mu? Murat Erşahin'e göre, en atası Türkmen olan migrant çağrılarının dokumentsiz közönmeğinin düyüp sebebi Türkmenistan'ın konsulluğunun olara pasport vermeyenine bilen mağlı.
Sorun şu, Türkmenistan konsolosluğundan pasaport verilmemesi nedeniyle çocuklar burada kalıyor. Eğer pasaport verilmiş olsa çocuklar burada ikamete bağlanacak. Anne ve babanın ikameti varsa tabii ki.
Şonçinim edil hazır ki pursotto kıynantalım Türkmen migrant çağrılarının Türkiye'de dokumentini düzeltmeğine hiç yeli mümkünçülük yok.
Ama annenin babanın ikameti yok. Türkmen insanından belge gelmiyorsa çocuklar burada kimlik çıkarmalarına imkan yok ne yazık ki.
Deyip Türk Permit şirketinin başlığı Aşkabat hükümetinin hazır ki prosedurani ütkütmezden Türkmen migrant çağrılarının dokument problemasından çıkalga tapıp bolmacağını öne sürdü. Hormatra dinleyiciler. Dünya Türkmenler Gepleşimi'nin Türkiye'deki Türkmen migrant çağrılarının dokument problemalarını gönüktürülen sanını kut şeyle yağdayı öz başından geçiren Nargıyız'ın Azatlık Radyosu'na veren interviusu bilen cemleyer. Rüya adlı gıyızı bilen İstanbul'la yaşayan Nargıyız çekilen kıyınçılıklar hakta şeyle gurrun verdi.
Ecesin dokumenti olman için çağla köp bir yerde islen zaten edivilen o. Sebebi Ecen yaşayış ruhsatı yok deyip çağlanı köp yere kavur de noklardı. Ondan sonra Riyanşehir ruhsatı alan son köpsat ülkede başka yurtların konsolosluları çol yurdun rayeti dışarı yurda niye hili dokument gerek bolyan olsa hemmesini tayyarlap eline veriyor. Şimdi konsoloslu öz işini etmen son ecesi kalkası Türkmenistan'a gidip dokumentlarını alıp kaytmalı bolyadı. Gidip dokumentlarını Türkmenistan'dan alıp kaydan oklar. Onun sebebi şotak baran son bizi dışarı yurda çıkarman koyuyor deyip korkudan çıkıp bilen oklar Türkiye. Sebebi angrik varsa biliyorsunuz problemi iş yok çağrısına ne edip bakacak hiç kim işlemen son ne edip günün görmeli. Çünkü için şu korku bile gidebilmen çağrılarını beri de dokumentsiz yaşadığı tırlar ne için yaşında çağrılar var 20 yaşında çağrılar var hiç yerde dokumenti yok. Bir yerden çıkan ot yağlı hop yaşatıyorlar hiç yerip barıp bilen ok armiyada giden ok eskeride giden ok balisada yatıp bilen ok ülkese de şunu ne için öldü kim bu ölen deyip soracak olsalar dokumenti yok da düşünüyor musun? Ne şunyalı yağdaydı. Çolar neyli yol gözlemeli? Mene bilemem. Başka yol yok. dokument siyaset gez vermeli. Bir padruşkamın çağlasa Türk vatandaşı Türkmenistan'a giden dışılara alıp koyu vermen 3 gecek 4 gecek bilet alıp izne kayıtıp gelebilmen yankı ayalmış falan. Yaman kıyıncılık gördük böyle. O yine bir padruşkam şey diye çağlam lan. Zordan geldim berik diye. Şimdi de gidecekler şu taktım. Yani öldürsene kesselere men diyor Türkiye'den çıkacak del diye. İkisem şey diye otur.
Deyip Nargiz Azatlık Radyosu'nun dinleyicilerine migrant çağlarının dokument probleması var da gurrun verdi. Mekruvanda onlar. Şunun bilen gepleşimizin bu kısanını geçirip kutoryarız. Yine ki efir duşuklarımıza çenli sanaman azat tolkunlarda kalın.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri